Գլուխ 10-րդ. Առյուծների փոսը. Լաֆորս բանտի բաժանմունքներից մեկը, որտեղ պահվում էին ամենասոսկալի ու ամենավտանգավոր հանցագործները, կոչվում էր Սուրբ Բեռնարի բակ։ Բանտարկյալներն իրենց պատկերավոր լեզվով այն անվանել էին առյուծների փոս, հավանաբար նկատի ունենալով, որ այնտեղի կալանավորներն այնպիսի ժանիքներ ունեն, որոնցով հաճախ կրծում են վանդակապատը, իսկ երբեմն նաև բանտապահներին։ Բանտի մեջ բանտ էր այդ բաժանմունքը։ Պատերն այնտեղ կրկնակի հաստության էին։ Ամեն օր բանտապահներից մեկն ուշի ուշով զննում էր միաձույլ վանդակները։ Այդ բանտապահների հերկուլեսային կազմվածքից, շեշտակի սառը հայացքից երևում էր, որ ընտրված են այնպիսի մարդիկ, որոնք կարող են զսպել կալանավորներին, պահելով նրանց վախի ու հնազանդության մեջ։ Բաժանմունքի բակը շրջապատված էր բարձր պարիսպով, որի վրայից սահում էին արևի շեղջ ճառագայթները, երբ արևը սիրտ էր անում թափանցել բարոյական ու ֆիզիկական այլանդակության այդ անդունդը։ Այստեղ թափառում էին մշտապես մտահոգված, վայրենադեմ, ստվերների պես գունատ մարդիկ, որոնց գլխավերևում կախված էր արդարադատության սուրը։ Երկուսով, երեքով, իսկ հաճախ մենմենակ կանգնած էին նրանք, կամ նստած ամենաարևկող պատի մոտ, աչքերն անընդհատ հառած դարպասին, որը բացվում էր այդ մռայլ ապաստանի բնակիչներից մեկին կանչելու ժամանակ միայն, կամ երբ հասարակություն անվանվող խառնարանից մի նոր աղտեղություն էին նետում այդ խորխորատի մեջ։ Սուրբ Բեռնարի բաժանմունքն ուներ իր մասնավոր ընդունարանը, երկար մի շինություն, երկու վանդակապատով երկու մասի բաժանված, որոնք տեղավորված էին միմյանցից 3 քայլ հեռավորության վրա, որպեսզի այցելուն չկարողանա սեղմել բանտարկյալի ձեռքը կամ որևէ բան հանձնել նրան։ Այդ ընդունարանը մութ էր, խոնավ և ամեն տեսակետից նող կալի, նամանավանդ, եթե մտածելու լինեք այն ահռելի խոստովանությունների մասին, որոնք այդ վանդակապատերի միջից դուրս թափանցելով երկաթյա ձողերը ժանգով էին պատել։ Մինչդեռ որքան էլ սոսկալի էր այդ տեղը, սակայն բանտի արքայությունն էր, որտեղ կալանավորները, որոնց օրերը հաշվված էին, կարող էին իրենց մտերիմ ու ցանկալի մարդկանց տեսնելու հաճույքն ունենալ։ Որովհետև առյուծների փոսից դուրս եկողը գրեթե միշտ ուղարկվում էր կամ սայն ժայկի ուղեկալը, կամ տաժանակրության, կամ էլ նրան փակում էին մենախուցի մեջ։ Մեր նկարագրած խոնավ ցուրտ բակում զբոսնում էր մի երիտասարդ, ձերքերը գրպանները խոթած։ Արյուծների փոսի բնակիչները նայում էին նրան մեծ հետաքրքրասիրությամբ։ Երիտասարդին կարելի էր վայելուչ հագնված համարել, եթե զգեստները պատառոտված չլինեին։ Սակայն նուրբ, մետաքսանման մահուդը մաշված չէր և հեշտությամբ ստանում էր նախկին փայլը, երբ կալանավորն իր փաղաքուշ ձեռքով ջանում էր նոր տեսք տալ հագուստին։ Նույնպիսի ջանասիրությամբ նա կոչկում էր Բատիստե Շապիկը, որը բանտ մտնելու օրից բավականին գունափոխվել էր և իր փայլուն կոշիկները մաքրում էր թաշկինակի ծայրով, որի վրա ասեղնակարված էին անվան սկզբնատառերը, թագեպսակի տակ։ Արյուծների փոսի բնակիչներից ոմանք ակնհայտ հետաքրքրությամբ հետևում էին, թե այդ կալանավորն ինչպես է կարգի բերում իր հագուստը։
«Տեսեք, իշխանը սիրուն անում է», ասաց գողերից մեկը։ «Ճիշտ որ շատ սիրուն է», պատասխանեց մյուսը։ «Եթե սանրեր մազերն ու յուղ քսեր սպիտակ ձեռնոց հագնող պարուններից, ոչ մեկը նրան չէր հասնի. Նրա ֆրակը բոլորովին նոր է, կոշիկներն էլ փայլում են. Մեզ համար պատիվ է, որ նստած ենք այսպիսի թռչնակի հետ. Իսկ մեր ժանդարմներն իսկական ավազակներ են, պատառոտել են նրա շքեղ հագուստը.
Ասում են, ընկած դուրս եկած մարդ է», վերաբերեց երրորդը։ «Մեծ գործեր է արել, ջահել տղա է ու արդեն եղել է Տուլոնում, հանակ բան չէ»։
Իսկ այդ սոսկում նախառն հիացմունքի առարկան կարծես թե մեծագույն հաճույք էր ստանում այդ գովեստներից, թեև ասացների մեծ մասը չէր հասնում նրա ականջին։ Հագուստը շտկելուց հետո նա մոտեցավ բանկի կրպակի լուսամուտին, որի մոտ պատին հենված կանգնել էր պահակը։ «Լսեք, պարոն», ասաց նա, «փոխարինաբար 20 ֆրանկ տվեք ինձ, շուտով կվերադարձնեմ. Ձեր փողը չի գործի.
Իմ ծնողներն ավելի շատ միլիոններ ունեն, քան դուք ֆրանկներ։
Դե բարի եղեք։
20 ֆրանկով ես կարող եմ մասնավոր սենյակ տեղափոխվել եւ կալանավորի հագուստ առնել ինձ համար։ Այս ֆրակն ինձ շատ է նեղում։ Եվ միթե սա հարմար զգեստ է իշխան կավալկանտիի համար։
Պահակը թոթվեց ուսերն ու մեջքը երիտասարդին արեց։
Նա նույնիսկ չծիծաղեց այդ բարերի վրա, որոնք շատերին կզվարճացնեին։
Այդ մարդը շատ ավելի արտառոց բաներ էր լսել։
«Անհոգի մարդ ես եղել», ասաց Անդրեան։
«Սպասիր, ես քեզ պաշտոնից հանել կտամ»։
Պահակը շրջվեց եւ այս անգամ բարձրաձայն քրքջաց։ Բանտարկյալները մոտեցան ու շրջապատեցին նրանց։
«Ասում եմ քեզ», շարունակեց Անդրեան, «որ այդ չնչին գումարով կարող եմ հագուստ գնել ու տեղափոխվել առանձին սենյակ. ես պետք է ստարժանվույն ընդունեմ պատկառելի մի այցելուի, որին սպասում եմ»։
«Իրավունք ունի, իրավունք ունի»,
բացականչեցին բանտարկյալները։
«Չեք տեսնում, որ հասարակ մարդ չէ»։
«Ուրեմն ինքներդ տվեք նրան այդ 20 ֆրանկը»,
ասաց պահակը, իր մյուս ուսը պատին հենելով։
«Միթե դուք պարտավոր չեք օգնել ձեր ընկերոջը»։
«Ես սրանց ընկերը չեմ»,
հպարտորեն ասաց Անդրեան։ «Դուք իրավունք չունեք ինձ վիրավորելու»։
Բանտարկյալները նայեցին միմյանց ու դժգոհության ձայներ արձակեցին։ Ոչ այնքան բանտապահի բարերից, որքան Անդրեայի դիտողության հետևանքով փոթորկաբեր ամպեր կուտակվեցին ազնվական կալանավորի գլխավերևում։
Պահակը, վստահ լինելով, որ եթե փոթորիկը շատ մոլեգնի, կկարողանա խաղաղեցնել նրանց, դեռևս ազատություն էր տալիս հոխորտալու, ցանկանալով խրատել աներես խնդրատուին եւ որևէ զվարճալիքով հետաքրքիր դարձնել իր երկարատև հերթապահությունը։
Բանտարկյալներն արդեն մոտեցել էին Անդրեային, ոմանք ասում էին.
«Սկսեք մուճակախաղը»։
Այդ դաժան կատակը կայանում էր նրանում, որ անցանկալի դարձած ընկերոջը ծեծում էին ոչ թե մուճակներով, այլ մուճակների երկաթագամ ներբաններով։ Մյուսներն առաջարկում էին օցածը կան խաղը, սա էլ նրանց զվարճալիքներից մեկն էր, որը կատարում էին այսպես. Թաշկինակի մեջ լցնում էին ավազ, խճաքար, պղնձե դրամներ, եթե ունենում էին, եւ դրանով հարվածում էին իրենց թշնամու ուսերին ու գլխին։
«Ջարդենք այս պճնամոլին»,
գոչեցին ոմանք։
«Ջարդենք նորին ազնվությանը»։
Սակայն Անդրեան շրջվեց նրանց կողմը, աչքով արեց, ուրցրեց այդն ու ծպացրեց լեզուն, մի նշան, որով գողերը առանց խոսելու ճանաչում էին միմյանց։ Այդ գաղտնի նշանը նրան սովորեցրել էր Կադրուսը։ Բանտարկյալները ճանաչեցին Յուրայինին։ Անմիջապես ցած իջեցրին բարձրացրած թաշկինակները։ Երկաթագամ մուճակը գլխավոր դահճի ոտքն անցավ։ Հնչեցին ձայներ, որոնք հայտարարում էին, թե այդ պարոնն իրավացի է, որ նա կարող է ուզածի պես պահել իրեն և որ բանտարկյալներն ուզում են խղճի ազատության օրինակ ցույց տալ։ Ուզմունքը խաղաղվեց։ Պահակն այնքան զարմացած էր այդ ամենից, որ անմիջապես բռնեց Անդրեայի ձեռքն ու սկսեց խուզարկել նրան։ Առյուծների փոսի բնակիչների տրամադրության այդ անսպասելի փոփոխությունն անձնական հմայքից ավելի էական մի բանի վերագրելով։ Անդրեան փնփնթում էր, բայց չէր դիմադրում։ Հանկարծ վանդակապատ դռան ետևում հնչեց վերակացուի ձայնը։
«Բենեդետո»։
Պահակը բաց թողեց իր ավարը։
«Ինձ կանչում են», ասաց Անդրեան։
«Ընդունարան»,
գոռաց վերակացուն։ «Տեսնում եք, եկել են ինձ այցելելու, դուք դեռ կիմանաք հարգելիս, կարելի է արդյոք իշխան Կավալկանտիի հետ վարվել հասարակ մահկանացուի նման»։ Եվ Անդրեան սև ստվերի պես սահեց բակի միջով, նետվեց դեպի կիսաբաց դուռը, իր ընկերներին և նույնիսկ բանտապահին թողնելով զարմանքի մեջ։ Նրան իրոք կանչում էին ընդունարան, և Անդրեան ինքն էլ զարմացած էր, որովհետև լաֆորս բանտն ընկնելուց հետո նա նամակներ գրելու և օգնություն խնդրելու փոխարեն, ինչպես անում են բոլորը, կատարյալ ստոիկյան լռություն էր պահպանում։
«Ես անկասկած զորավոր պաշտպան ունեմ», մտածում էր նա։
«Ամեն բան այդ է ապացուցում, անակնկալ հաջողությունս, այն թեթևությունը, որով հաղթահարեցի բոլոր խոչընդոտները, անսպասելիորեն գտնված հայրս, երևելի անունս, ոսկո անձրևը, փայլուն ամուսնությունը, որ պետք է տեղի ունենար,
Պատահական անհաջողությունն ու հովանավորի զբացակայությունը կործանեցին ինձ, բայց ոչ անվերադարձորեն։ Բարեգործ ձեռքը մի պահ ետ քաշվեց, սակայն նորից կմեկնուվի դեպի ինձ և չի թողնի, որ անդունդը գլորվեմ։ Ինչու ուրեմն անխոհեմությամբ վտանգի մատնվեմ։ Հովանավորս կարող է երես թեքել ինձնից։ Նա ինձ ազատելու երկու միջոց ունի, կամ ոսկով գաղտնի փախուստ գնել, կամ լեզու գտնել դատավորների հետ ինձ արդարացնելու համար։ Դեռևս հարկ չկա խոսելու, գործելու, իսկ երբ կհամոզվեմ, որ բոլորն ինձ լքել են, այն ժամանակ… Անդրիան իր անելիքն արդեն որոշել էր։ Սրիկան գիտեր անվախորեն հարցակվել և համառորեն պաշտպանվել։ Բանտի չարչարանքներն ու ամեն տեսակ զրկանքները ծանոթ էին նրան, սակայն կամած-կամած բնությունը կամ ավելի ճիշտ սովորությունն իր գործը տեսավ։ Անդրիան նեղվում էր, որ մերկ է, կեղտոտ, սոված, համբերել նայլևս անհնարին էր։ Այդ սրտնեղության միջոցին էր, որ վերակացուի ձայնն ընդունարան կանչեց նրան։ Անդրիայի սիրտն ուրախությամբ տրոփեց։ Քննիչի այցելության համար ժամը վաղ էր, իսկ բանտապետի կամ բժշկի համար շատ ուշ։ Ուրեմն եկել էր երկար սպասված այցելուն։ Անհագ հետաքրքրությունից աչքերը լայն բացած, Անդրիան ընդունարանի վանդակապատի ետևում տեսավ Բերտուչոյի խելոք, խստաշունչ դեմքը, որը տխրալից զարմանքով դիտում էր վանդակապատը, կողպված դռներն ու երկաթյա ձողերի ետևում շարժվող ստվերը։ «Ով եք դուք?» վախեցած բացականչեց Անդրիան։
«Բարև, Բենեդետո»,
ասաց Բերտուչոն իր հնչեղ, կրծքային ձայնով։ «Այդ դուք եք?» սարսափար շուրջը նայելով գոչեց երիտասարդը։
«Չճանաչեցիր ինձ, թշվառական», հարցրեց Բերտուչոն։
«Լռեք, լռեք», ասաց Անդրիան։ Նա գիտեր, որ բանտի պատերը շատ սուր լսողություն ունեն։ «Աստծո սիրուն, այդքան բարձրաձայն մի խոսեք»։
«Կցանկանայիր ինձ հետ առանձին խոսել», հարցրեց Բերտուչոն։
«Օհ, այո», ասաց Անդրիան։
«Լավ»։
Եվ Բերտուչոն գրպանից մի թուղթ հանելով նշան արեց պահակին, որը կանգնած էր ապակյա դռան ետևում։
«Կարդացեք», ասաց նա։
«Այդ ի՞նչ է», հարցրեց Անդրիան։
«Քեզ առանձին սենյակ հատկացնելու և իմ այցելությունները թույլատրելու հրաման»։
Անդրիան ուրախությունից ճչաց, բայց իսկույն զսպեց իրեն ու մտովին ասաց. «Դարձյալ խորհրդավոր պաշտպանս է, որն ինձ չի մոռանում. Այստեղ մի գաղտնիք կա, եթե ցանկանում են խոսել ինձ հետ առանձին սենյակում. Նրանք իմ ձեռքում են. Բերտուչոյին ուղարկել է հովանավորս»։ Պահակը մի քանի րոպե ավակի հետ խոսելուց հետո բացեց վանդակապատ դուռը և ուրախությունից գլուխը կորցրած Անդրիային տարավ երկրորդ հարկի սենյակներից մեկը, որի լուսամուտները բակ էին նայում։ Սենյակը, ինչպես ընդունված է բանտերում, կրով սպիտակեցված էր ու բավականին զվարթ տեսք ուներ, ուստի անգերազանցելի թված բանտարկյալին։ Վառարանը, մահճակալը, աթոռն ու սեղանը սենյակի շքեղ կահավորանքն էին։ Բերտուչոն նստեց աթոռին։ Անդրիան մեկնվեց մահճակալին։ Պահակը դուրս գնաց։
«Ինչ ունես ինձ ասելու»՝
հարցրեց կոմս Մոնտեկրիստոյի կառավարիչը։ «Իսկ դուք»՝ հարցրեց Անդրիան։
«Նախ դու խոսիր»։
«Ոչ, հավանաբար ձեր ասելիքներն ավելի կարևոր են, քանի որ ինքներդ եկաք ինձ մոտ»։
«Լավ, ես կխոսեմ»։ «Դու շարունակեցիր գնալ հանցագործության ճանապարհով. դու գողություն արիր, մարդ սպանեցիր»։
«Եթե այդ խոսքերն ասելու համար եք միայն ինձ այս սենյակը բերել, ապա զուր է ձեր չարչարանքը»։
«Այդ բոլորը ես գիտեմ,
բայց կան բաներ, որ չգիտեմ»։ «Չիմացածիս մասին խոսենք, եթե կկամենաք»։ «Ով է ձեզ ուղարկել»։
«Շատ ես աճապարում, պարոն Բենեդետո»։
«Այո, շեղումների կարիք չկա, ավելորդ խոսքերն անօգուտ են»։ «Ով է ձեզ ուղարկել»։
«Ոչ ոք»։
«Ինչպես իմացաք, որ ես բանտում եմ»։
«Վաղուց ի վեր ով լինելդ գիտեի, թեև ներկայացել էիր որպես հարուստ հանդուգն երիտասարդ, որը ճարպկորեն վարում է իր կառքը Ելիսեյան դաշտերում»։
«Ելիսեյան դաշտերում»։ «Օհո, բռնվեցիր, ինչպես ասում են երեխաները խաղի ժամանակ»։ «Ելիսեյան դաշտերում»։ Որ այդպես է, գուցե խոսենք հորս մասին։
Հայրդ ես եմ։
Դուք հարգելի իմ խորթ հայրն եք։ Բայց ով տվեց ինձ 100,000 ֆրանկ, որը մսխեցի 5 ամսում։ Ով ինձ համար իտալացի ազնվական հայր գտավ։ Ով բարձրաշխարհիկ հասարակության մեջ տեղ տվեց ինձ եւ հրավիրեց մի ճաշկերույթի, որը մտաբերելիս հիմա էլ ախորժակս գրգռվում է։ Հիշում եք Օտելում, որտեղ Փարիզի լավագույն հասարակություններ եւ նույնիսկ թակավորական դատախազը, որի հետ ցավոք սրտի բարեկամություն չհաստատեցի։ Իսկ հիմա նա կարող էր շատ օգտակար լինել ինձ համար։ Եվ վերջապես ով 2 միլիոնի երաշխավորություն տվեց ինձ մինչ աղետալից դիպվածը, որ նիմով լինելը հայտնի դարձրեց։ Ինչ կասեք, հարգելի կորսիկացի։
Ինչ պիտի ասեմ։
Կարող եմ օգնել ձեզ։ Քիչ առաջ խոսում էիք Ելիսեյան դաշտերի մասին, հարգարժան հայրիմ։
Հետո ինչ։
Ելիսեյան դաշտերում բնակվում է մեծահարուստ մի պարոն,
որի տունն ուրիշի ձեռքով կողոպտել ցանկացար ու մարդ սպանեցիր։
Կարծեմ այո։
Կոմս Մոնտե Քրիստոն։
Ինքդ անվանեցիր նրան, ինչպես ասում է Ռասինը։ Ուրեմն ինչ անեմ։ Նետվեմ նրա գիրկը, կրծքիս սեղմեմ նրան եւ Պիրսերեկուրի նման բացականչեմ, հայրիմ, հայրիմ։
Թող կատակներդ,
խստորեն պատասխանեց Բերտուչոն։
Չհամարձակվեց այստեղ արտասանել այդ անունը։
Այդպես ուրեմն, ասաց Անդրիան, Բերտուչոյի ծանրախոհ խոսքերից մտահոգված։ Բայց ինչու չարտասանեմ։
Որովհետև նա, ով գրում է այդ անունը, Աստծո ընտրյալն է եւ չի կարող քեզ նման սրիկայի հայրը լինել։
Ինչպիսի ահեղ խոսքեր
եւ ահեղ գործեր, եթե չզգուշանաս։
Վախեցնում եք։ Ես վախ չունեմ։ Ես պետք է ասեմ,
կարծում ես, թե գործ ունես քեզ նման ոչնչության հետ,
ասաց Բերտուչոն այնքան խաղաղ ու վստահ, որ Անդրիան ներքուստ ցնցվեց։
Կարծում ես, թե թիապարտների կամ պարզամիտ մարդկանց հետ է գործդ։ Բենեդետո, դու զորավոր ձեռքի մեջ ես։ Այդ ձեռքը կամենում է բանտից ազատել քեզ։ Օգտվիր դրանից։ Կատակ մի արա կայծակի հետ, որը մի պահ խաղաղվել է, սակայն կարող է նորից որոտալ ու շանթահարել, եթե փորձես կանգնել նրա ճանապարին։
Ո՞վ է հայրս։ Ես ուզում եմ իմանալ, թե ո՞վ է հայրս, համառորեն կրկնեց Անդրիան։ Կյանքիս գնով անգամ պետք է իմանամ։ Ես խայտառակությունից չեմ վախենում, որ ինձ օգուտ կբերի միայն հրճակ, ռեկլամ կլինի, ինչպես ասում է լրագրող Բոշանը։ Իսկ ձեզ, բարձրաշխարհիկ մարդկանց համար, որ միլիոններ ունեք ու զինանշաններ, խայտառակությունը միշտ վտանգավոր է։
Ասա, ո՞վ է իմ հայրը։ Ես եկել եմ նրա անունը քեզ հայտնելու։
Վերջապես, բացականչեց Բենեդետոն ու նրա աչքերն ուրախությունից փայլեցին։ Նույն միջոցին դուռը բացվեց եւ ներս մտավ բանտապահը։
Ներեցեք, պարոն, Բերտուչոյին դիմելով ասաց նա։
Քննիչը սպասում է բանտարկյալին։ Այսօր վերջին հարցը քննությունն է, ասաց Անդրիան կառավարչին։ Շատ անպատահ ժամանակ կանչեցին ինձ։
Վաղը կգամ,
պատասխանեց Բերտուչոն։
Լավ,
ասաց Անդրիան։ Պարոն այգ ժանդարմներ, ես ձեր տնորինության տակ եմ։ Խնդրում եմ, պարոն, 10 EQ թողեք գրասենյակում, որպեսզի պետք եղածը կարողանամ գնել։
Շատ լավ, պատասխանեց Բերտուչոն։
Անդրիան ձեռքը մեկնեց նրան, բայց Բերտուչոն իր ձեռքը գրպանից չհանելով միայն դրամները զրնգացրեց։ Ես էլ հենց այդ նկատի ունեի, շինծու ժպիտով ասաց Անդրիան, որին շատ էր ընկճել Բերտուչոյ տարօրինակ խաղաղությունը։ Միթե սխալվել եմ, մտածեց նա վանդակապատ մեծ կառքը նստելով, որն անվանում են աղցանի կողով։ Տեսնենք։ Մնաք բարով, պարոն, Բերտուչոյին դիմելով ասաց նա։
Վաղը կհանդիպենք,
պատասխանեց կառավարիչը։